Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи поразмовляем про фонд церковной музыки, який у гэтым годзе адзначае юбілей 25-годдзя. Наведаем таксама гміну Нараўка, а на заканчэнне пагутарым пра дзейнасць фонду «Беларускі дом» у Варшаве. Перад мікрафонам Ярослав Іванюк. Добры дзень! Пакуль перайдзем да размоваў з нашымі гасцьмі, маю некалькі паведамленняў. У суботу у рамках фестивалю Зубровка у Białostockiej kawiarni Fama odbędzie się pierahlad filma u telekanału Biosat pod lozungiem Białoruska rewolucja. Początek o 18:00 godzinie. A u niedzielu o 20:00 u białostockim pubie Sześcian koncert społuczany z dyskusją i pod nazwą Swoboda dla Białorusi. Będzie muzyka i rozmowy pra to co zaraz odbywaje się za uschodniej mierzej Polszczy. Главное правление Белорусского громадско-культурного товариства у Польши запрашаю у свою чергу на районные элиминации 28-го Огульнопольского фестиваля «Белорусская песня 2021». Завтра глад отбудется у Семячицким ошеродку культуры, початок у 15 годин, а у неделю у Гайновском доме культуры, так само о 15-й. А уже сегодня починаются дни городка. Литерально праз пол годины у амфитеатра на два досховища у Заречанах выступить Зенек Мартынюк. А завтра у тем же месяце от 11 годины шматлики аттракции для детей.
Я сустрел калисти человека с севыми бусами да у лапцях. У кашули выпалян над солнцем с колтуном у светлых волосах. Запросил тады его ушинку, а после горелкой частовал. И в сябровской гутарці неспешной я у человека запытал. Ой, братка белорус, чаму у тебя сивый вуз? Ой, я рано посивел, бо я долячки не мел. Ой, братка белорус, на руце мазоль штагуз, бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Сказал он про житё былое и про свой незвыкло тяжкий лёс. Всё о том, что у житьи и горы на житьи свой тяжкий крыш ён нёс. И так плохи сором нам не стало, что у душу лес я шкадовал. Мог бы про усё сам сдогадаться, бо у белоруса я пытал. Ой, братка белорус, чаму у тебя весивый вуз? Ой, я рано посивел, бо я долячки не мел. Я сустрел калисти человека с севыми усами да у лапцях. У кашули выпалян над солнцем с колтуном у светлых волосах. Запросил тады его ушинку, а после горелкой частовал. И в сябровской гутарці неспешной я у человека запытал. Ой, братка белорус, чаму у тебя сивый вуз? Ой, я рано посивел, бо я долячки не мел. Ой, братка белорус, на руце мазоль штагуз, бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал. Бо я тяжко працавал, рук своих не шкадавал.
Фонд церковной музыки у вас новым ведомый как организатор международного фестиваля церковной музыки «Гайнаука». Однако фонд организует так само шарах импрезов, прысвечаных белорусской меньшости на Белостотчине. До речи, фонд, який с самого початку значальвае Микола Бушко, у гэтым годзе адзначае юбилей 25-годдзя.
За нами уже 18 эдыцій фестивалю, які ўпершыню показаў шматкультурнасць регіону. Переточа, гэта моя ініціатыва як фестываль. Гэта таксама белавецкія сустрэчы з арыяю, якім могуць артысты пакарыстацца акампанементам сімфанічнага аркестра. Гэта таксама больш дзясяткі эдыцій белавецкіх дні духоўнай музыкі, дзе мы паказваем гэтую рэлігійную многакультурнасць. Жывуць у нас католікі, праваслаўныя, ёсць прадстаўнікі старабрацаў, ёсць пратэстанты. Ёсць таксама людзі, якіх гісторыя прыпісала ў Унію. Мы гэта ўсё ў Белавежы паказывалі. Ну, я хачу сказаць, што самым нашым такім намацальным, гаварышы на польскай мове, дасягненнем, гэта ёсць будынак, у якім мы цяпер існуем. Ён стаіць у Гайнаўцы ўжо больш 20 гадоў. Гэта быўшы чыгуначны прыстанак, што стаяў у палавіне дарогі з Гайнаўку ў Белавежу ў Чарлонцы. Такую назву ён і цяпер захаваў. Дарэчы, мы яго адкупілі ад чыгуначнікаў, перавязлі і дастасавалі да нашых патрэб. Ён прыгожы. Это припадок дойлідства наших припушчанських цесляров.
У гэтым центры Чарлонка так само фонд церковной музыки ладзіў рознага типу сустрэчы.
Так, за нами, думаю, что около 100 сустрэч. Кого у нас тут не было? И выдатные композиторы, и выдатные политики, и літаратары. Я хочу припомнить, что тут сустракаліся с нашчадкам Неверляга. Это так само проект, які я придумал, и мы сорганизовали у Белавежы во угодки Неверліх. Сям'я, якая записалась, Ігор Неверлі, яго дзед Йозеф Неверлі, які быў обрієгером в пушчі, яго син Ярослав Абрамов Неверлі, які тут быў у гэтым месці. Гэта Євген Кабац, якога не хапіла ўжо сярод нас. Професор Струміла, гэта Сакрат Янович, гэта Ромуальд Твардовскі, гэта айцец Шурбак, Эрнест Брыль, Леся Дычко, професор Кішелоў, так само аўтарка аўдыцій пра Белавежскую пушчу Сімона Косак. Гэта выдатныя польскія пісьменнікі. Гэта таксама звычайныя гайнавяне, якія мелі нешта і маглі гэта сказаць. Аб чым мы тут не гаварылі? І о музыцы, і о мастацтве, і о гісторыі. Тут упершыню, думаю, у рэгіёне вспаміналось пра бітву з лістападаўскага паўстання, што адбылась пад Гайнаўкай. Тут мы прымалі дзясяткі выдатных людзей. Дарэчы, я калісь сфармуляваў сэнс існавання гэтага прыстанку. І прыстанак гэта ж чалавек недзе едзе, гэта прытрымоўваецца або сходзіць і едзе далей. І таксама чалавек у гісторыі, людзі прыходзяць, затрымліваюць, нешта робяць для рэгіёна і ідуць далей. Гэта таксама цель, каб людзі, дзякуючы нам, заўважылі таксама. Так як у прошлым Белавежскую пушчу заўважыў Генрык Сянкевіч, чи Марія Конопніцка, чи Еліза Ожашкова, чи Крашевскі, яны самі гэтага не заўважылі, нашоўся хтось, хто іх прывёў, тут паказаў. Ну і мы пробували нешта рабіць. Я думаю, што дзякуючы нам якраз Эрнест Брыль памятае пра нас, Вяслав Мышлівскі ў сваёй творчасці. Тут мы прэзентавалі фільмы, думаю, што некалькі дзясяткаў выстаў. Ну, мы арганізавалі канцэрты. Фонд царкоўная музыка выдаў, выпусціў да гэтай пары каля 40 CD з царкоўнай музыкай. Толькі ж з відэазапісай мы выпусцілі 6 зборнікаў нот з царкоўнай музыкі, але выпусцілі таксама ноты цікавага праекту «Спалучае нас пушча і песь». Праект, які мы зрэалізавалі пры супрацоўніцтве з нашымі сябрамі з Каменца па той старане граніцы. Так як спалучыла нас пушча спалучае і песь. Тут такія самыя людзі. Мы гэта бачым пры нагодзе ператоча. Але вяртаюся да гэта праекту. Мяне вельмі зацікавіла, калі я многа-многа гадоў таму назад удзельнічаў у курсе экскурсаводаў па Белавежскай пушчы, і нас там вучылі, што быў нейкі там польскі кампазітар, які, захапіўшыся Белавежскай пушчы, нешта вельмі важна напісаў, стварыў. Што стварыў? Таго ўжо нас не вучылі. Ну, я гэта раскапаў, аказалася, што мова ідзе пра Фелікса Львавейска. Я дайшоў да яго сям'і, яшчэ жыў яго сын. Сцягнулі, аказалася, што гэта была тэка белавежская, даволі складаная да выканання тры творы. Ну, гэта было малавата. Я тады папрасіў Рамуальда Твардовска, чи ён не мог бы нечага напісаць на тэму Белавежскай пушчы. Ён сказаў, што ўжо адзін твор мае, па словы Часлава Мілаша. Ну, і тады папрасіў мяне словы, я звярнуўся да пакойнага ўжо Віктара Шведа і Алеся Барскага, і на іх словы прафесар Твардоўскі стварыў музыку, і яна зазвучала. Зазвучала на польскай мове, разам з музыкай і словамі Фелікса Львавейскага, і выканаў яе хор медыцынскага універсітэту ў Беластоку, кіраваны прафесар Бажэннай Савіцкай, і наша сябры гродзенская капэла з Гародні.
Dobre nadworie i coraz to mniejsze obwastrenni związane z pandemią i koronawirusa spryczynili się do tego, że na Podlaszcza zaczęło przyjeżdżać usio bolsz turystów. Minuły długi weekend, wychodny od czwartku do niedzieli, pokazał, że turysty wielmi achwotna nawiedwali między innymi gminu Narałka, haworyć Mariola German-Pietruczuk, adkazna ja u gminnej uprawie za promocję turystyki.
Mają taką informację z naszego punktu informacji turystycznej, jaki znachodzi się przy станіцы каяковай у Нараўцы, у цэнтры гэтай мясцовасці, што сапраўды ў гэты уікэнд вельмі многа турыстаў прыехала ў нашу гміну і наведвала таксама гэты пункт, які таксама ёсць, з'яўляецца месцам, у якім можна сабе забукаваць разны спортовы машыны, ровары водны, ровары традыцыйны, каякі таксама. Турысты карысталі з усіх гэтых магчымасцяў і знаем, што таксама хацелі яны даведацца, што тут можна ў нас дакладна наведаць, якія ёсць атракцыі ў акаліцы. А так складываецца, што ў нашым пункце, апрача такіх сталых супрацоўнікаў, таксама працуе прэводнік турыстычны, які не толькі пра саму гміну Нараўка можа расказаць, але таксама падсказаць яшчэ, што дзесьці далей можна наведаць. Так што поўну такую афэрту можам тут знайсці аб нашым рэгіёне, аб рэгіёне Пушчы Белавежскай. Таму здаецца нам, што гэта такі дадатковы атрыбут, дадатковы плюс дякуючи якому яще більш ахвотна гети люди, які я тут приїжджають, будуть навідувати нашу гміну, бо йощ махчимасть отримання такої актуальної інформації, де що, чому і здається нам, що гета добра справа.
А які атракції на гети сезон, не глядячи на пандемію, підрихтувала гміна нараука для туристів?
Ми, як рихтувались до гета сезону, то яще тривав локдаун, була пандемія, ну і не відали, чи усі ініціативи будуть могли пройти у такій формі, як би хотіло б ся. Але, ну, маємо добрі інформації, бо вже не у забаві, у нас будуть мероприємства різні я проходить. Уже 19 червня пройде пікнік з локальної групи «Діяння Пушча Біловежська». Запрошаємо вельми сердечно усіх. Початок у 18 годин, а прача різних атракцій для дітей, страганау, трамполінау. Будемо так само могли послушати різних концертів, а зорка і гетага вечора буде колектив «Дефіс». Так що запрошаємо усіх ентузіастів гетай музики у нарауку. І чергова імпреза, яка я чекаю, гетих, які я приїдуть у нарауку, гета уже 25 червня. Будемо вітати канікули. Так само гета пройде така імпреза музична тут у нарауці з додатковими атракціями. Не хочам ще, може, усього до кінця відкривати, здраджувати, але напевно варта буде так само і 25-го приїхати у нарауку. Rana będzie ta impreza u Narałcy, ale wieczorem zapraszają na Stary Dwór. To taki czarchowy punkt destynacji turystycznej u naszej gminie. Mają tam plażu, wadaschowiszcza, scena, amfiteatr i tam będą prochodzić koncerty. Patrzę tak u 6 godzin wieczora. Tak że zapraszają tak samo. A u tym sezonie tak samo jeszcze przed nami i Wertep, Międzynarodny Festiwal Teatralny. On tak samo pройdzie na Starym Dworze na koniec lipienia. Joś tak samo podrychtowana taka impreza, rychtująca folklor i tożsamość pogranicza. Heta na koniec żniunia. A u planie tak samo kalichoworym pra razne ja takie plenery. Będziemy organizować takie patancołki na Starym Dworze. Różny tematyczny u każdą piatnicu, ci subotu, heta jeszcze usio nagrywajem szczegóły, ale tut no Gminna Środek Kultury, jak taki hałowny organizator tych imprezał, naprawdę szmat proponował i dla życharów naszej gminy, i dla turystów, a pracował. Tak że to wielmi mnoha tut zdaryc, co tylko trzeba gladzieć na nasze profili na Facebooku, buduć informacji aktualna u się pierakazywany, tak że to zapraszają wielmi serdecznie u sich.
Heta, to jest to podrychtował Gminna Środek Kultury u Narałcy, a na ahu co najbolsz achwotna choczuć pachladzieć turysty przyjeżdżają czy u Narałku z hetych atrakcji, o jakija pastajanna jość dostupny ja.
Pierad usim choczuć jany, a heta usio takoje pakłosie pandemii, choczuć oddychać świeżym wozduchem, choczuć kryszku takoj ciszyni, kryszku odpaczynku, od czterech ścienał, bo jany wieś czas prawiali u swoich domach, a u nas jak wiadomo, Puszcza Białowieżska ja wielmi mnoga turystycznych szlakał i pieszych, i rowerowych i za hetym niż innymi hety turysty tut przyjeżdżają. No ale tak sama wielmi achwotna nawiedwają galerię imienia Tamary Sołoniewicz u Narałcy. Tam mogą niż innymi poznajomić się z rukadzielem białoruskim, z raznymi motywami białoruskimi, jak ja tu na hetym terenie byli kaliści i ciapier starają się heta ją się podtrzymać, hetu tradycję i kulturę. Tak że tam na pewno tak sama jany zaglądają. No i nasze wadaschowiszcze Siemianołka i tut ośrodek turystyczny i kulturalno-rekreacyjny u Starym Dworze. Zausiody tak już, to kali przychodzić lata, usie choczuć sonca, odpoczynku na plaży, a tam usio heta je jość, a pracza zagarywania na sonce można skorzystać z różnych takich atrakcji, jak sporty wodne, motorówki, żaglówki, kajaki, łódki, szmat usiakich tam atrakcji, jość tak sama miejsca specjalne je dla dzieci, tak że to na pewno mają wielmi mnoha takich bodźców, jakie ja przyciągnąć u naszą gminu turystów i już przyciągają, bo tak jak hety minuły weekend pokazał. Jany tut tak samo swój swobodny czas sprawiali. I nie można zabywać pranowa je miejsca u Narowcy, u samym centry. Eta już taka strefa rekreacji i odpoczynku przy stanicy kajakowej i punkcie informacji turystycznej. Tak samo eta plaża, ale nie nad wodoschowiszczem, a nad rekaj Narowka. Tam znachodzi się taki wieliki drewniany statek z funkcją zabawy dla dzieci, jość piaskownicy, plac zabaw, hamaki tak samo. Można sobie kryszku na słońce prawieści czas. Jość tak samo, takie ławaczki, parasolki. Miejsca wyglądają wielmi atrakcyjna i duma już to samym takim swoim wyglądam przyciągiwaje ludzi, bo jość tam przychorza.
Твою лясы прачынаецца свет, льецца ён пра сосны, гучныя галасы, спевы птушыныя, і лічутна дрыжыць, дыхае рака, дыхае рака. Думки самотные и на памяти мгненье, хай застанется, я его донесу, листьем закутаю, прочинайся сусвет, день ты нам даруй.
Na minułych wychodnych współpracowniki Białoruskiego Domu u Warszawie pobywali na Podlaszy. Między innymi nawiedali Białostok i siemi Białorusów, jakie ja z represji byli przymuszani zjechać za miarzu. Białoruskie emigranty postupowo stanowią się na nogi. Baćki znachodzą pracę, ulatkowują dzieci u szkolu, pierasialają się u prywatnej akwatery. Faktycznie z Białorusi zjeżdżają najbolsz aktywnej ludzi i tam u bliżejszej buduczyni heta może być wielka biada dla samej krainy. Лічыць старшыня фонду «Беларускі дом» у Варшаве Алесь Зарембюк.
Я ў гэтым абсалютна перакананы. Гэта вялікая, вялікая бяда для Беларусі, таму што з'язджаюць самыя ініцыятыўныя, самыя крэатыўныя. З'ехала вялікая колькасць сярэдняга класа і застаюцца вось тыя пасіўныя пасіянарыі альбо ў турмах, альбо з'язджаюць. І гэта сапраўды вельмі вялікая праблема, якая будзе адлюстроўвацца на будучыні Беларусі, на будучых нашых пакаленнях. Тут ёсць толькі адзін пазітыў і спадзеў, што ўсё ж такі вялікая частка, ці хаця бы палова з гэтых пасіянарных беларусаў, якія вымушаныя былі зараз з'ехаць, яны атрымаюць досвед на захадзе, які пасля захочуць, калі будуць мець амбіцыі, там в больш сталым узросце прымяніць для правядзення і ажыццяўлення рэформаў ужо ў новай дэмакратычнай Беларусі. Безумоўна, гэта не будзе 100%, калі гэта кажу, будзе 50%, гэта будзе вялікі поспех. Але баюся, што і 50% не будзе. Хаця апошняя вось гэтая хваля беларускай салідарнасці з боку беларускай дыяспары, пра якую все думалі, што вось беларусы, яны хутка асімілююцца, хутка становяцца амерыканцамі, палякамі, французамі, немцамі, не. Ўсё ж такі 2020 год паказаў, што вось дыаспара, пачынаючы ад той першай хвалі 90-х, пасля сумна вядомых лукашэнкаўскіх рэферэндумаў і ўзурпацыі ўлады ў яго руках, вось прайшло больш за 25 гадоў, гэтыя людзі не забылі, што яны беларусы, яны не забылі сваю мову, свой сцяг, сваю дзяржаву, і для іх вось гэтая дапамога, гэта нашмат большая, чым проста сказаць, што я Беларусь. Ну і вся гэта беспрэцэдэнтная хваля акцій беларускіх дыаспараў в кожнай з еўрапейскіх сталіц, а нават і в Маскве, і па суседству, в Кіеве, гэта таксама пацвярджае. Таму дыаспара гэта з аднаго боку вельмі вялікая згуба для Беларусі, для вельмі розных галінаў беларускага жыцця, беларускай дзяржавы. Я тут маю на ўвазі і культуру, і адукацыю, і бізнес, IT, таму што, ну, з'язджаюць найлепшыя. Я разумею, што дыктатар хоча такім чынам, як ён сказаў, што нехай выязджаюць, таму што калі мы іх загонім пад плінтус, што ён зараз робіць, то яны ўсё роўна пасля павылазяць. І для яго, безумоўна, лепш пакінуць вось гэтых безініцыятыўных, маўчалівых беларусаў, каб пра нас ва ўсім свеце і далей праз 5 гадоў, калі нічога не зменіцца, думалі, што мы памяркоўная нацыя, не здольная на ўчынкі. Але 2020 год гэта перакрэсліў, ужо ні ў кога, я думаю, не падымецца рука сказаць, што беларусы гэта памяркоўная нацыя.
Беларускі дом дапамагае менавіта гэтым людзям, якія нядаўна ў выніку падзеяў 2020 году з'ехалі з Беларусі. Як яны сябе знаходзяць тут на эміграцыі, як сабе даюць рады?
Вельмі па-рознаму. Я бы ахарактарызаваў всю гэтую новую хвалю эміграцыі, палітычнай эміграцыі 2020-2021 года, як падзеленую на дзве групы. З аднаго боку, гэта асобы, якія вельмі актыўныя і якія вельмі хутка пачынаюць арыентавацца, хутка вучаць мову, хутка знаходзяць працу, хутка пачынаюць навучацца тут у Польшчы. І ім толькі трэба паказаць, у якім накірунку ісці. Направа, налева, і там вось пабачыце. І вельмі хутка вось гэтыя асобы знаходзяць сябе. А ёсць другая вельмі таксама, ну, больш сумная, можна сказаць, група. В тым сэнсе сумная, што людзей трэба вось за руку вадзіць, паказаваць, дапамагаць. Гэта ўсё ж такі я звязываю з тым, што беларускае грамадства, яно ўсё ж такі вельмі патерналістычнае за гэтыя гады лукашызма. І 27 гадоў таго, што людзям нельга было думаць, людзям нельга было праяўляць ініцыятыву, яно таксама адлюстравалася вось на гэтых асобах, на іх псіхатыпах. І ім вельмі складана, трапляючы в новую краіну, многія з іх з'ехалі назад, нават з такімі думкамі, ну, там лукашызм, але я там ведаю, як ўсё функцыянуе, як зрабіць. Вось многія вернулись пасля, таму што пачаліся супраць іх ўжо сур'ёзныя рэпрэсіі, такія як турма. Таму гэта эміграцыя, яна дзеліцца на дзве вось гэтыя групы. Большасць, якая ўсё ж такі складана, дае сабе рады, і мы стараемся таксама дапамагаць і адным, і другім. Але вось другая, вось гэтая меншасць, ініцыятыўная, пасіянарная, гэта асобы, якія ўжо тут сумелі вельмі шмат што зрабіць, арганізаваць. Каб не пандэмія, я думаю, тут ўжо бы паўсталі шматлікія беларускія бізнесы. І перакананы, што гэта былі бы паспяховыя праекты.
Размова са старшынёй фонду «Беларускі дом» у Варшаве Алесем Зарэмбюком канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра наш выпуск традыцыйна а 18:30. Сустрэнецца з вамі Марык Забруцкі.
Раскажы, што за нашым класам, піша Павал з Тэлявіва. Цяжка выжыць гэтым часам, каб сумленна і шчасліва. Раскажы, што за нашым класам, чэсь у шведскім апаранаклюбе. Зарабляе шмат сам насам тым, што ўсе сам насам любяць, тым, што ўсе сам насам любяць. Грамадзянамі Канады хутка будуць Пётр і Кася. Ян у Францыі да ўрады, Бася ў Штатах засталася. Марта з двойняй пад Варшавай, цераз месяц будзе трэці. Час валіць з такой дзяржавай, ім нічога тут не свеціць, ім нічога тут не свеціць. Магда з'ехала з гішпанцам і ў Мадрыдзе медсестрою. А Матея дава паганцы стабільнай забілі зброі. Магда сябравала з Юркам, што быў зоркай школьнай сцэны. Юрка добрым стаў хірургам, але брат яго ўскрыў вены, але брат яго ўскрыў вены. Філ стаў фізікам, вядома, і ў Маскве зрабіў кар'еру. Кожны год бывае дома сябра нашаму прэм'еру. А Міхась у турмах высах, бо не стаў страляць у Стася. Я ж складаю жыццепіс іх, вось і ўсе, хто быў у класе, вось і ўсе, хто быў у класе. Хтосьці з'ехаў, хтосьці ў Польшчы, хтосьці заўтра у дарогу. Хтосьці ўжо даўно небожчык, хтось жывы, і дзякуй Богу. Я збіраў усіх старанна, я праводзіў паралелі, нібы сыпаў соль на раны, раны моцна не балелі, раны моцна не балелі. Сталі жонкамі дзяўчаткі, хлопец дзедам, хутка фініш. Маладосць паўзе спачатку, а пасля яе не спыніш. Кожны бог у свае сорак, спім даўно ў сваёй пастелі, нібы ўсе ляцім да зорак. А ці ж гэтага хацелі, а ці ж гэтага хацелі? Што са мной, пра што я мару, памяць мучае старая. Быццам мацае іх твары і ўсляпую паўтарае. Усе дзіцячыя абліччы, ты малюнак не трывалы. Я ж чакаю, хто паклічаў хованкі ці выбівалы, хованкі ці выбівалы. Прарастаючы паволі, кожны цягне, што ёсць сілы, лісце, парасткі і голле, ад калыскі да магілы. Каранямі з таго свету, хтосьці ўправа, хтосьці ўлева. Аж не верыцца, што гэта ўсё адно і тое ж дрэва, всё адно і тое.